πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
The sea throws us rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού, θα είμαστε μαζί περίπου για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 10 και αυτό που το περιμέναμε έγινε από το διάγγελμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη συνεδρία νωρίτερα σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ με θέμα το Αμερικανικό Σχέδιο για Κατάπαυση του Πυρός στον Λίβανο. Ξεκίνησε το διάγγελμά του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός λέγοντας ότι δεσμεύομαι να επιστρέψουμε ασφάλεια στα σπίτια τους οι κάτοικοι του Βόρειου Ισραήλ. Προειδοποίησε όμως τη Χεζμπολάχ ότι σε περίπτωση που δεν σεβαστεί τους όρους της εκεχηρίας, το Ισραήλ θα εξαπολύσει αμέσως νέες επιθέσεις. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι, κρατάω τη φράση του, έφεραν τη Χεζμπολάχ δεκαετίες πίσω. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σταύρο Δρακουλαράκο. Είναι διεθνολόγος, είναι και διευθυντής έκδοσης του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσοανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το περιμέναμε αυτό το διάγγελμα, πώς έτσι το βλέπετε?
Είναι λίγο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες.
Δεν γιατί... είναι λίγο ναι μεν αλλά?
Είναι ναι μεν, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε από αυτό το, από την ανακοχή, τέλος πάντων από την αναγγελία της διαδικασίας ανακοχής, είναι ότι βλέπουμε ότι η Αμερική έσπρωξε παραπάνω σε σχέση με το τι έγινε τον τελευταίο χρόνο. Και ίσως βλέπουμε την επιστροφή της Αμερικής σε αυτό που έκανε στους προηγούμενους πολέμους, στο οποίο είχε αναμειχθεί το Ισραήλ, στους Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους, το προηγούμενο πόλεμο του Λιβάνου κλπ. Που όταν πλέον έρχεται πιο σοβαρά, ας πούμε, η Αμερική στο παιχνίδι, που δεν έχει άλλα συμφέροντα, άλλες προτεραιότητες μάλλον, τότε είναι περισσότερο ικανή να επιβάλλει τη θέλησή της. Τώρα βέβαια θα δούμε τι θα γίνει, γιατί ήταν και μια περίοδος που πλέον τελείωσαν οι εκλογές στην Αμερική. Είναι ίσως να το βλέπαν και σαν παραθυράκι ευκαιρίας να μην έχουν, ας πούμε, τις εκλογικές προτεραιότητες που είναι συνυφασμένες με το εβραϊκό λόμπι και το Ισραήλ. Τώρα όσον αφορά το τι θα γίνει τον επόμενο καιρό, ο ίδιος ο Νετανιάχου είπε ότι είναι στο χέρι ουσιαστικά της Χεζμπολάχ και το αν θα ξαναρχίσουν οι αυτοπαραξίες. Το ίδιο είχε γίνει και το 2006. Δηλαδή, το τι θα μπορεί να κρατήσει αυτή η εκεχηρία μερικά χρόνια. Μπορεί και όχι. Το μόνο σίγουρο, αν είναι να κάνουμε κάποιο είδους πρόβλεψης, είναι ότι κάποια στιγμή θα ξαναρχίσει. Γιατί δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, απλά επανερχόμαστε στις συνθήκες του 2006.
Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε, επειδή καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Περιμένοντας και έχοντας λίγο στραμμένο το βλέμμα προς τον Ιανουάριο, μιλάω για την επίσημη,
την ανάληψη.
Την ανάληψη ακριβώς, σας ευχαριστώ, από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος η ατζέντα του, είχε μιλήσει για το τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει, είναι αμέριστη η υποστήριξή του προς το Ισραήλ. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι και ένας Νετανιάχου και ένα Ισραήλ το οποίο συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και ουσιαστικά περιμένει, δίνει μια ανάσα μέχρι τον Ιανουάριο?
Πολύ πιθανό. Και σίγουρα άρχισε να συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο από τη στιγμή που κέρδισε εκλογές, αλλά και εν όψη των εκλογών. Γιατί, αν μη τι άλλο, το Ισραήλ και ο ίδιος ο Νετανιάχου ποτέ δεν κρατάει όλα τα αυγά του σε ένα καλά. Ναι. Προφανώς θα προσπαθούσε, όποιος και να έβγαινε, να διαπραγματευτεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για αυτόν στη συνέχεια.
Το Ιράν, τι γίνεται με το Ιράν?
Το Ιράν, το θέμα είναι ότι, όπως είπε και νομίζω το είπε και σήμερα ο Νετανιάχου, ότι κλείνει ένα μέτωπο, έχουμε άλλα 6. Τα 7 μέτωπα τα οποία λέει το Ισραήλ το τελευταίο, αν όχι χρόνο, τους τελευταίους 6 μήνες είναι, ήταν η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, η Χαμάς στη Γάζα, το Ιράν προφανώς, οι Σιίτες μαχητές στο Ιράκ, οι Χούθη της Ιεμένης και οι Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη. Αυτά είναι τα 7 μέτωπα. Νομίζω ότι τα είπα και τα 7.
Ναι.
Το υπενθύμησε σήμερα πάλι ο Νετανιάχου. Οπότε τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το μόνο που απλά λέει ότι όσον αφορά το Λίβανο, θα φτιάξουμε πάλι ένα, το λέγανε τότε για το 2006, μια υγειονομική ζώνη. Ένα cordon sanitaire για την ασφάλεια του Ισραήλ. Όλα τα υπόλοιπα συνεχίζουν. Και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι τώρα πάμε στο Ιράν. Όχι πάμε, αλλά το focus είναι στο Ιράν τώρα. Άρα τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αν έχει δείξει κάτι το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, είναι ότι μάλλον προσπαθεί να εξωθήσει το Ιράν σε διακρατική σύγκρουση.
Ναι.
Όχι μάλλον, σίγουρα.
Τι είναι αυτό που οθεί τον Νετανιάχου να έχει ανοίξει όλα αυτά τα μέτωπα και να θέλει την άμεση λύση τους?
Το να θέλει άμεση λύση δεν είναι τόσο δεδομένο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι ακριβώς η στρατηγική του Ισραήλ, εκτός αν είμαστε ακριβώς μέσα στο στρατηγικό συμβούλιο, τέλος πάντων, συμβούλιο ασφαλείας του. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον όσον αφορά την διαιώνιση της θέσης του Νετανιάχου στην εξουσία, πρέπει να εξυπηρετήσει κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα που τον διατηρούν εκεί. Τα συμφέροντα αυτά ποια είναι ο εκλογικός συνασπισμός, κυβερνητικός συνασπισμός που έχει φτιάξει από την προηγούμενη του εκλογική επιτυχία, ο οποίος γενικά θεωρείται η πιο, ας πούμε, ακροδεξιά ισραηλινή κυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες, που έχει σε μέλη της οπαδούς των επικισμών, μέλη της κυβέρνησης, δηλαδή είναι κάθετη όσον αφορά το αν θα έπρεπε να υπάρχει Παλαιστίνιος στα Ισραηλινά εδάφη. Οπότε μπορεί ενδεχομένως και ο ίδιος ο Νετανιάχου να μην το πιστεύει αυτό, αλλά και να μην θέλει αυτό απόλυτα, αλλά πρέπει να δείξει μια συγκεκριμένη εικόνα για να μην πέσει η κυβέρνησή του.
Για να παραμείνει η κυβέρνηση.
Και για να παραμείνει η κυβέρνηση, αλλά ξέρετε, είναι και το κλασικό. Που για οποιαδήποτε προεδρία ή πρωθυπουργία και για οποιαδήποτε χώρα μιλάμε, όταν μια χώρα βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, είναι πολύ δύσκολο πρώτον να προκηρύξει εκλογές, προφανώς, και δεύτερον, ακόμα κι αν γίνουν εκλογές, να ψηφίσει ο λαός έναν άλλον, μια άλλη ηγεσία εν μέσω πολέμου. Όπως είχε γίνει και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλες οι ηγεσίες είχαν παραμείνει ίδιες.
Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Σε σχέση όμως με τη δημοφιλία του, γιατί αυτό που εισπράττουμε εμείς απ' έξω είναι ότι είναι ένας πρωθυπουργός που διαρκώς αμφισβητείται. Και αμφισβητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και παραμένει. Επτάψυχος μπαίνει.
Δωδεκάψικος.
Δωδεκάψικος, απόλυτα δίκιο έχετε.
Αν θυμάμαι καλά, κάπου μέσα Δεκεμβρίου είναι η σειρά του να μιλήσει στη δίκη του για τις διάφορες υποθέσεις που έχει εμπλακεί στο εσωτερικό του Ισραήλ, που είναι για...
Οικονομικά σκάνδαλα, χρηματισμό.
Για σχέσεις με μέσα ενημέρωσης και θετική εικόνα κλπ. Δηλαδή για... πώς το λένε, για κίτρινο τύπο για τους αντιπάλους του κλπ. Δηλαδή ό,τι μπορούμε να φανταστούμε είναι εκεί. Χωρίς να λάβουμε υπόψη καν την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ένα εντελώς άλλο θέμα, εκτός από τα ιστορικά του Ισραήλ.
Το Ιράν είπατε, και κρατάω αυτό που είπατε, ότι είναι σαν το Ισραήλ να προσπαθεί να το εξωθήσει. Πού βρίσκεται το Ιράν τώρα? Πληγωμένο θα το έλεγα εγώ, θα με διορθώνατε?
Δηλαδή, καθόλου.
Προσπαθεί να διατηρήσει τη δύναμη και την αξιοπρέπειά του, αλλά είναι ολιγοντή πληγωμένο.
Η εικόνα του Ιράν έχει πληγωθεί, αλλά πρέπει να κρατάμε ότι τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια το Ιράν βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και κοινωνικού αναβρασμού και οικονομικών συνθήκων. Δηλαδή, πέρα από το κατά πόσο το Ιράν θα ήταν σε θέση να διεξαγάγει ένα πόλεμο, ένα κανονικό πόλεμο, 100% δηλαδή κατά του Ισραήλ, δεν ξέρουμε αν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Γι' αυτό και σε ό,τι έκανε, όλες οι επιθέσεις που ανταλλάξαν τέλος πάντων Ιράν και Ισραήλ με τις πυραυλικές επιθέσεις που ανταλλάξανε, είναι ξεκάθαρη η στάση του Ιράν, ότι κάθε φορά είναι απαντάω σε αυτό που έκανε το Ισραήλ και θεωρώ ότι με αυτή την απάντησή μου το θέμα έχει λήξει. Και καλό το Ισραήλ να μην προχωρήσει παραπέρα, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρη, δηλαδή είναι σχεδόν αστείο να βλέπουμε ότι το Ιράν είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να ηρεμήσει τα πράγματα όσον αφορά την διακρατική σύγκρουση. Σε σχέση με το Ιράν πριν 25 χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι. Και το Ιράν, λοιπόν, πολύ ωραία, τα είπατε και σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Το Ισραήλ είναι κάποιος, υπάρχουν χώρες, οι δυτικοί σύμμαχοι μπορούν να το συγκρατήσουν ώστε να μην πάμε σε μια γενικευμένη σύγκρουση? Που θέλετε να μην την αποφεύγει. Ηνωμένες Πολιτείες.
Μόνο
Ηνωμένες Πολιτείες με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μιλήσει για τέλος του πολέμου και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, πως θα τα λύσει όλα. Απ' την άλλη, έχει υποσχεθεί τα πάντα στο Ισραήλ. Άρα, πώς θα μπορούσε να το λύσει αυτό? Τώρα θα μου πείτε, μου κάνετε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αν είχατε την απάντηση.
Την είχαμε. Θα χειροτερέψω ακόμα την ερώτησή σας, προσθέτοντας το ότι δεν μιλάμε για τον ίδιο Τραμπ της πρώτης του θητείας.
Έτσι.
Τώρα είναι η δεύτερη θητεία του Τραμπ, που δεν χρειάζεται να χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Γιατί δεν, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν πάει για τρίτη θητεία. Οπότε, όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά.
Ναι.
Αλλά πριν 2 εβδομάδες τέλος πάντων, ανακοίνωνε τι ωραία και καλά που είμαστε με τον Ερντογάν και ο Elon Musk θα φτιάξει το SpaceX στην τουρκική επικράτεια. Που ήταν στα μαχαίρια πιο πριν, στην πρώτη θητεία. Το μόνο που φαίνεται ότι θα παίξει τώρα είναι μια πρόβλεψη η οποία προτιμώ να μην κάνω προβλέψεις, αλλά το μόνο που μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι πάντα ο οικονομικός προσωπικός, ας πούμε, παράγοντας του Τραμπ θα παίξει ένα βασικό λόγο στην εξωτερική του πολιτική.
Ξέρετε τι αναρωτιέμαι και σκέφτομαι? Η Ευρώπη που βρίσκεται σε όλα αυτά, ευθυγραμμισμένη κατά πολύ με το Ισραήλ, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε και ο λίγον τι αποχαυνομένη να παρακολουθεί λίγο τις εξελίξεις, οι οποίες τρέχουν.
Η Ευρώπη είναι σε μια φάση που από τη μία, αν θέλουμε να πούμε, η ηγεσία της, δηλαδή ο Μπορέλος, υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης, διαμηνύει μια στάση ενότητας και ότι, ας πούμε, όσον αφορά τον Νετανιάχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρήσει τα κράτη-μέλη θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ενάντια του ποινικού δικαστηρίου, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πάρα πολλές ηγεσίες, όπως είναι η Αγγλική, που λένε ότι προφανώς και θα σεβαστούμε το ποινικό δικαστήριο, την απόφαση του ποινικού δικαστήριου, το ένταλμα σύλληψη μάλλον του ποινικού δικαστήριου, αλλά χωρίς να πούνε παραπάνω λεπτομέρειες. Δηλαδή, αν όντως ο Νετανιάχου βρεθεί σε βρετανικό έδαφος, τι θα γίνει ακριβώς? Θα προσπαθήσουν να μην τον αφήσουν να βγει από το αεροδρόμιο? Αρχίζουν να μπαίνουν σε γκρίζες ζώνες, γιατί κανείς δεν θέλει ουσιαστικά να. Γιατί μην ξεχνάτε και από πού αγοράζει το Ισραήλ όπλα. Mm. Δεν είναι μόνο η Αμερική.
Να.
Και με συγχωρείτε, βεβαίως. Τώρα σκέφτηκα να προσθέσω και κάτι άλλο. Και όπως βλέπουμε αυτή την ακροδεξιά κατεύθυνση του Ισραήλ στα εσωτερικά, το ίδιο βλέπουμε και στην Ευρώπη, που δεν είναι καινούριο φαινόμενο δυστυχώς. Που όχι στις ηγεσίες απαραίτητα, αλλά βλέπουμε πολιτικά ρεύματα όπως είναι η Λεπέν, όπως είναι η Μελόνι, οι οποίοι όλο και έχουν μεγαλύτερη απήχηση στα ευρωπαϊκά κράτη. Οπότε αυτή η έμφαση του Ισραήλ στην σκληρή, ας πούμε, realpolitik και στο ότι δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει από άψη διεθνούς δικαίου, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων μου όπως τα αντιλαμβάνομαι, μπορεί να βρει κι άλλους Ευρωπαίους ηγέτες μελλοντικούς ή μη δεκτικούς σε κάτι τέτοιο. Να πούνε ναι, αυτός είναι κάποιος, το Ισραήλ ή ο Νετανιάχου ή ο επόμενος, με τον οποίο μπορώ να μιλήσω ανοιχτά. Καταλαβαίνετε.
Mm-hmm. Ναι, ναι,
δεν ξέρουμε
ναι, ναι.
Τι θα
ακολουθήσει.
Ναι. Δεν ξέρουμε καθόλου.
Να σας ρωτήσω κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που θα εξωθούσε το Ιράν, που το ξεκαθαρίσατε ότι είναι ο μεγάλος αντιπαλός του, εκεί έχει στρέψει άλλωστε το βλέμμα του το Ισραήλ, είναι ξεκάθαρο, δεν έχει καμία πρόθεση ακόμα και τη δυνατότητα να πάει σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Υπάρχει κάτι που θα το εξωθούσε, μια κόκκινη γραμμή ας την πούμε?
Χωρίς να μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, ναι. Προφανώς, νομίζω μια επίθεση η οποία θα είχε πολύ αιματηρή έκβαση σε ιρανικό έδαφος, δηλαδή όσο πιο κοντά στη Τεχεράνη.
Ναι,
το οποίο όμως, εντάξει.
Ναι.
Θα μου πείτε τι έκανε τώρα το Ισραήλ στη Βηρυτό.
Ναι, οι κόκκινες γραμμές σαν να, κάπως να τις ξεπερνάμε κάθε φορά. Τέλος πάντων, κύριε Δρακουλαράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι πολύ σύντομα όπως το κάνουμε. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι συγκεκριμένα τα μηνύματα στο διάγγελμα Νετανιάχου και ότι βλέπετε υπάρχει ούτε συγκρατημένη αισιοδοξία δεν θα την έλεγα. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the party. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Like Mick Jagger, I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out of the police. Shut us down. Police shut us down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sun. Yeah.
till I walk in.
Don't stop, make it pop.
Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ με τίτλο «Buy Now, αγόρασε τώρα», η συνωμοσία των αγορών, που λέει για την fast fashion, για την υπερκατανάλωση. Και η δυτική υπερκατανάλωση έχει μετατραπεί σε ένα πάρα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην Αφρική, διότι τα απόβλητα της γρήγορης μόδας, αγοράζουμε, πετάμε, μολύνουν το περιβάλλον της Αφρικής. Και διάφοροι σχεδιαστές βρίσκουν και προτείνουν δημιουργικές και οικολογικές λύσεις. Αλλά είναι πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι μια πτυχή που οι περισσότεροι δεν το σκεφτόμαστε. Τι κάνει ο υπερκαταναλωτισμός και η fast fashion? Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι εδώ, πάει το έρχεται, είναι εδώ. Ακούστε τώρα ένα μικρό παράδειγμα, ένα πολύ μικρό παράδειγμα, γιατί έβλεπα και μια συνέντευξη του Tim Robbins, του ηθοποιού, που έλεγε ότι ο κινηματογράφος απειλείται, κινδυνεύει, και μιλούσε για την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε το έχουν πει πάρα πολλοί σεναριογράφοι, πάρα πολλοί ηθοποιοί, ότι θα αλλάξει και η βιομηχανία του θέματος, και η βιομηχανία του θέματος. Εγώ είχα δει ένα ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή, νομίζω ότι το έχει της Microsoft, ο Bill Gates, που τέλος πάντων είναι 5-6 αυτοτελή επεισόδια και το ένα ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι συναρπαστικό και πάρα πολύ τρομακτικό να τον ακούς να μιλάει γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα παράδειγμα. Μέσα στο 2025, το οποίο έρχεται, μία startup εταιρεία σκοπεύει να εκδώσει 8.000 βιβλία, τα οποία θα έχουν γραφτεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα υπάρχει συμβολή ανθρώπων, αλλά ακούστε τι θα κάνουν οι συγγραφείς. Θα βοηθούν, θα κάνουν αυτό που λέμε το editing, την επεξεργασία. Και ξέρετε πόσο θα πληρωθούν για αυτές τις υπηρεσίες? μεταξύ, λέει, 1.200 δολαρίων και 4. Ελάχιστα χρήματα. Άρα θα παράγετε, θα γράφετε το βιβλίο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, θα υπάρχει ένας editor, ένας, συγγνώμη, άνθρωπος που θα κάνει έτσι το ραψιματάκι της τελευταίας στιγμής και θα εκδίδεται το βιβλίο. 8.000 βιβλία. Και η εταιρεία αυτή λέει ότι είναι απλά ένα πείραμα γιατί θα προχωρήσει, δηλαδή πιστεύει ότι ο εκδοτικός κόσμος θα είναι ένας τομέας ο οποίος θα αλλάξει επίσης άρθρα και θα μπει η τεχνητή νοημοσύνη. Το ίδιο και η δημοσιογραφία. Άρθρα θα γράφονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένας καινούριος κόσμος ο οποίος απλώνεται μπροστά μας. Συναρπαστικός, ναι, τρομακτικός πάρα πολύ. Ότι πλησιάζει η τρίτη σεζόν του Χριστόφορ Παπακαλιάτη, Μάεστρο. Season 3, τρίτος κύκλος. Και ο σεναριογράφος και ηθοποιός της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς δίνει με το σταγονόμετρο κάποια στοιχεία, έτσι κρατάει σε γρήγορση το τηλεοπτικό κοινό. 2 Δεκεμβρίου 10 στο Μέγκα θα ξεκινήσει ο τρίτος κύκλος με τους γνωστούς πρωταγωνιστές, τώρα δεν ξέρω. Έχει υπάρξει γενικά φιδωλός ο Παπακαλιάτης. Κάνει κάποια hashtags, κάποια, έτσι, διαφημίζει λίγο την πρεμιέρα. Έχει τον κοινό του όμως, το περιμένουν πώς και πώς. Βλέπω και στα social media πόσο πολύ παίζει.
Yeah.
Διάβασα ότι το, δεν ξέρω πώς είδατε, είχε τεράστια επιτυχία. Ήταν η τρίτη πιο επιτυχημένη σειρά του 2024. Μιλάω για το Baby Reindeer, το μικρό ταρανδάκι, το οποίο παίχτηκε στη γνωστή πλατφόρμα και μας σύστησε το Richard Gant. Είναι ο δημιουργός της σειράς, ο πρωταγωνιστής της σειράς, ο οποίος εμπνεύστηκε από μια δική του περιπέτεια, μια συγκλονιστική ιστορία, πώς μια γυναίκα ξεκίνησε να τον παρακολουθεί και ουσιαστικά στοίχιωσε τη ζωή του. Τώρα επιστρέφει, θεωρείται έτσι ένα παιδί θαύμα, παιδί δεν είναι τόσο νέος, αλλά θεωρείται ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο ανακαλύφθηκε και επιστρέφει στο BBC και θα παιχτεί και στο HBO στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα πιστεύω θα το δούμε σύντομα σε κάποια πλατφόρμα, με μια δραματική σειρά που θα λέγεται Half Man, μισός άνθρωπος. Και θα είναι 6 επεισοδίων και θα παίζει με τον Bill Elliot, τον βραβευμένο με BAFTA Bill Elliot. Και διάβασα την υπόθεση όπου θα είναι αυτοί οι δύο αποξενωμένα αδέλφια, οι οποίοι θα έχουν μια εκρηκτική επανένωση στο γάμο του ενός και ουσιαστικά η σειρά θα μας κάνει ένα ταξίδι 40 ετών, δηλαδή από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, που θα βλέπουμε την παιδική τους ηλικία, τα κοινά εφήβικα τους χρόνια, τη διαμάχη τους ενήλικες και την επανένωσή τους. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
Someone
Το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν είναι πια αστείο. Φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Το λέω γιατί, εντάξει, οι παλαιότεροι θυμούνται ότι είχε καταντήσει ανέκδοτο. Παραμένει ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται όμως ότι θα πρέπει οι Θεσσαλονικείς να σκεφτούν κάτι άλλο, γιατί ήρθε. Τοποθετήθηκαν και οι πινακίδες με το λογότυπο ΜΗ, με το νέο λογότυπο μάλιστα, το οποίο μου αρέσει και πάρα πολύ, 4 μέρες πριν ξεκινήσει η λειτουργία του. Τοποθετήθηκαν λοιπόν οι πινακίδες σε όλους τους σταθμούς και η προγραμματισμένη λειτουργία του αναμένεται το Σάββατο 30 Νοεμβρίου. Το λογότυπο πάντως, το ΜΗ, προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων. Είναι το πεζό ΜΗ του ελληνικού αλφαβητού, γραμμένο έτσι καλλιγραφικά και είναι εμπνευσμένο από βυζαντινά χειρόγραφα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο. Διαβάζω διάφορα viral αστιάκια για το μετρό και έχει το ΜΗ, αυτό το καλλιγραφικό, και λέει μόνο 30 χρόνια μας πήρε. Και αυτό είναι το πιο... έχει πάρα πολλά.
My marrow's got me on my knees.
Καμαλαχάρης έκανε μία εβδομάδα διακοπές μετά την ήττα της. Στη Χαβάη πήγε. Τέλος πάντων, κάπου πήγε με τον σύζυγό της, όπου υπάρχουν φήμες ότι χωρίζουν. Μάλλον δεν ευστοχούν όλες αυτές. Μία εβδομαδούλα για να χαλαρώσει μετά από το τρέξιμο που έκανε. Το μάτιο βέβαια τρέξιμο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Και ήττες. Βλέπω πόσες βιογραφίες κυκλοφορούν και πόσο καλά πάνε. Καλά, δεν πω για την Άγγελα Μέρκελ που έχει γίνει bestseller, αλλά και για καλλιτέχνες. Δηλαδή, το Αλέν Τελούν πάει καταπληκτικά. Είναι κι αυτή bestseller. Πάρα πολλές. Ο κόσμος, βλέπω μία έρευνα ότι έχει στραφεί προς το non-fiction και τις βιογραφίες και έτσι, αληθινές ιστορίες. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Τα λέμε εμείς αύριο, πάντα 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το τι μας ξημερώνει ήταν Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας. Simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! Out to